Da skal jeg bare ta en slurk te til, og så skal vi be. Og så skal vi gi oss i kast med neste avdeling, som lovløshet. Men la oss be først. Herre, vi takker deg fordi at du så uendelig trofast og god. Takker deg for at du så levende til stede sammen med oss i våre liv. Og så kommer du til oss igjennom ditt ord. For at vi skal se mer av deg og bli fylt av glede. Og at vi kan bli styrket i vårt indre menneske. Og at vår tro kan bli styrket, Herre. Vi takker deg for at du vil bruke denne siste stunden nå i formiddag til å åpne ordet ditt enda litt mer for oss, Herre. Sånn at vi kan få lov til å fryde oss sammen. Og at du får lov til å gjøre det den enkelte som du sender ditt ord til hos hver og en her i formiddag. I Jesu navn. Amen. Ja, så det å ha med begge deler, og som jeg sa i den innledningen til forrige seminar, så er det jo dette her at vi ser at forfølgelsen, vi så litt på forfølgelsen mot jødene, og da er det interessant, som jeg sa, at det Vesteuropa hvor forfølgelsen mot jødene i dag størst. Det betyr ikke at ikke det ikke skjer overfall mot jøder i Ukraina og Russland, men de som holder kan du si watch, eller ja, som er liksom har oversikten over dette, og det finnes ulike sånne, hva kaller man det, monitors, som på en måte på i forhold til antisemitismen i Europa, og så ser man jo det at det jo ikke det at man ikke fokuserer på Østeuropa, men man ser at det Vesteuropa uten tvil sant? Hvor antisemitismen både størst sånn, og i raskest vekst. Så det flere som blir slått ned. Det jo sjokkerende. Det ingen som trodde det. Det mange flere som blir slått ned av jøder i England enn i Ukraina. Man vil jo tro, alle tenker på Østeuropa, men det altså feil. Det Vesteuropa hvor det hvor det verst i dag. Så det en endring som ganske interessant. Så snakket vi jo om for temaet i forrige seminar var jo dette med kampen, ikke om herredømme, for den kampen den heldigvis gjort på korset og ved Jesu oppstandelse, men det kampen mot herredømme. Og dette med lovløshet henger jo veldig sammen, disse to tingene. Så derfor så synes jeg det... har du fått opp å rulle og gå? Det vil ikke gå over? Men hvis du får minnepennen, kanskje sånn som du hadde i sted? At vi lar den gå fra minnepennen, ja. Ja, men da kan du prate litt med naboen så lenge. Det ikke det vi pleier å si? Ja. Ja, sånn, ja. Se om du får det til med den først også. Hvis ikke, så får vi koblen til her. Ja, det var litt rart, for vi kjørte den fra minnepenn i forrige seminar, og så la vi neste PowerPoint inn på lokalt. Men det ville den ikke. Da ville den ikke åpne den plutselig. Men det litt sånne ting som med teknikken, da, dere. Det jo ikke alltid så lett å si hvordan ting... Ja, det var jeg tenkte på hvor enkel den teknologien var i forhold til det vi har i dag, men allikevel da så ble det bråk med lysbilden også. Der har vi den, og da vi allerede på, ja, kommet rett inn i det første bildet. Og det jo noe vi ser en del av nå, va? Det ikke det? Men hva det vi ser her? Vi skjønner at vi ser en regnbue. Det regnbuen eller det pridebuen vi ser? Det regnbuen, ja. Og det fordi den har 7 farger, helt riktig, fordi at pridebuen den har 6 farger. Og det jo ganske interessant, va? At for du vet at 7 et hellig tall, Guds tall, og 6 menneskets tall. Så også her, dette vet jo ikke de som har lagd denne pride, men Gud han liksom tolker det hele for oss. Så vi kan. Men hvilken farge det de har droppet ut? Og det den fargen som du ser mellom lilla og himmelblått, det den dype indigo-fargen. Det den som ikke finns i Pride-flagget. Her har du en tegning, sånn som barn lærer jo ikke å tegne regnbuen ofte. Noen ganger så det regnbuen de tegner, og andre ganger så det pridebuen de tegner. Og den som her nå, det pridebuen. Og der ser du at det indigo ikke i pridebuen da. Så derfor så tenkte jeg at da fortsetter jeg i indigo. Så tilnærmelsvis som jeg fikk det til da. Det var litt vanskelig med farge i forhold til nett og hvordan de faktisk kommer ut. Men det skal altså være det da, dyp mørkblå, selv om de fikk kanskje litt mye lilla skjær. Og da det menneske i den siste tid, men da med fokuset på lovløshet. For det noe Bibelen viser oss, ikke sant? Den kommer med ulike tegn i forhold til endetiden. Og det Jesus spesielt som gir denne undervisningen til sine disipler. Og kanskje det, der hvor det kommer bredest i Matteus i det 24. kapitlet. Der finner du finner det mer sånn gjenfortalt hos Lukas i kapittel 17 og kapittel 21, og så det kanskje noe i 13. kapittel, men hos Lukas det litt mer spredt. Men i Matteus så får du det i det 24. kapitlet, og der det jo ulike ting han varsler oss om, ikke sant? Det begynnelsen på vene han snakker om. Og det jo litt interessant dette at han bruker dette med kvinners fødsel da, i forhold til å si noe om endetiden og de tingene som kommer til å skje. Og jeg har sånn greie på det, fordi hvor mange kvinner som har født her forresten? Så, ja, det er faktisk alle, så det ut som. Kanskje en som ikke har. Men jeg husker at når jeg kom på sykehuset med rier, så var det sånn at jeg tenkte at du, dette da veldig overdrevet, tenkte jeg. For det var fryktelig vondt, det var det. Men jeg synes at de var jo litt pinglete, disse som hadde sagt til meg at dette var så innmari fælt, liksom. At det var liksom så nærmest som å dø, så grusomt som det hadde hørtes ut, da. Så jeg liksom tenkte at og det fortsatte på det nivået, liksom. Og det var relativt hyppig, og jeg hadde full kontroll, og pustet som jeg skulle, og sånn, og tenkte at ja, dette her går jo veldig bra. Men så skulle jeg i dusjen, da, for at du fikk klyster, og så skulle du i dusjen. Så skjedde det noe inn i dusjen. Og det som da, at det gikk så brått fra å være der, til plutselig å være der. Altså da var du over i noe helt fullstendig annet i forhold til smerte. Altså det var sånn avstand på en måte. Sikkert at det sånn for alle, men sånn var det for meg. Men det har bare gitt meg en sånn tanke i forhold til dette, at Jesus bruker jo fødsel i forhold til at alt skal fødes på ny, fordi hans rike skal komme, ikke sant? Så alt må fødes på ny, jorda, alt må fødes på ny. Så det jo flott bilde, men for meg har det blitt litt sånn varsel i forhold til at ting, at man kanskje i forfølge, altså ting skjer da, men så kan ting plutselig skje, og det det vel mye med kvinners fødsel, at det skjer i sånne kraftige tak, så går det fra ett trinn til et annet. Og det kan være en sånn forberedelse for menigheten å tenke på, at plutselig så kan vi være et helt annet sted i forhold til denne nye fødselen som skal skje. Vi må jo ha perspektivet da, på det nye barnet som skal fødes, ikke sant? Sånn at ikke vi liksom forsvinner i denne smerten, men at vi hele tiden har håpet for våre øyne. Og han sier at ulike ting som vil prege deg, og det er jo forfølgelse er jo en det skrives ikke bare i Matteus 24, det finner du mange steder i Nyttestamentet. Det er en helt garantert, og det er jo ikke bare endetiden, sant? Forfølgelse er noe Jesus sa, at i verden har dere trengsel, sier han, eller forfølgelse. Men se, jeg har overvunnet verden. Så det er noe som gjelder for den troende, det er at den som vil leve Gud fryktig, den skal bli forfulgt. Sånn er det. Fordi det er ordet i verden som forfølges. Det er den smale sti. Men så taler han om lovløshet, og det kommer mange steder i skriften, og det tales det litt om. Han snakker om at lovløshet er noe som skal kjennetegne spesifikt endetiden. Det er ikke det at den ikke har vært der hele tiden, men det er noe som kommer til å virkelig akselerere i endetiden. Det er lovløshet. Paulus skriver også om det, og du finner det mange steder i Det nye testamentet. Og så har du Israel, tegnene som gjelder Israel. Det er nok ikke så lett å finne i Det nye testamentet uten at du må tolke. Fordi der hvor det står om fikentre, så må vi faktisk tolke. Jesus sier ikke Israel, men han sier fikentre. Så det er nødvendig å tolke. Det er ikke vanskelig å tolke det. Og jeg tror ikke det er mye uenighet om det, men det finnes uenighet om det. Men det er ikke mye av det. Men allikevel, vi må tolke. Og så er det evangeliet forkynnes til alle folkeslag, og det er jo viktig. Fordi at Jesus sier jo at, ikke sant, at det skal skje, at evangeliet skal ut til alle folkeslag, og så står det, da skal enden komme. Sånn står det. Da skal enden komme. Sånn at det er en, tenker jeg, det er like mye en klokke som Israel. At evangeliet er vært forkynt nå for alle folkeslag. Og hvis du spurte organisasjoner som Wycliffe, for eksempel, så vil for 10 år siden, så vil de gitt deg et helt annet perspektiv for når alle de store språkene, og da snakker jeg ikke bare om de store type kinesisk, arabisk, engelsk, altså vi snakker om alle, at alle på en måte har fått en bibeldel på sitt språk. De ville gitt deg et helt annet tidsperspektiv for 10 år siden enn de gjør i dag. I dag sier de kanskje om 2 år til deg, så har alle fått det. Så, og det er på grunn av den teknologiske utviklingen. Det har gått så enormt hurtig de siste 5 årene. Helt vilt. Sånn at nå har snart alle muligheten til å høre evangeliet på sitt språk. Og da sier Jesus, hvis det er det han da legger i det, at alle får høre, da skal enden komme. Og så har du avsluttende tegn i naturen. Og dette med naturen, Lukas kommer jo med noe litt mer sånn tydelig, der hvor det står at folkene skal få gå av redsel i det hav og brenninger bruser. Altså at man skjønner på en måte at naturlovene, så har du større perspektiver, ikke sant? Hvor det tales om at himmellegemene begynner å falle ned, og fryktelige ting kommer til å skje da, fram i tiden. Men altså, alt dette hører til på en måte det som hva skal jeg si, vi kan kalle for slags type endetidstegn, da, men noe er jo helt inne i enden. Mm. Så, og Jesus snakker jo også om at han snakker om krig og begynnelsen til vene, da, så snakker han om hungerskatastrofer og krig og hvilken var den tredje? Jordskjelv. Jo, nei, nå tenker jeg fra Matteus. Men Johannes åpenbaring snakker om jordskjelv også. Men det er, han sier jordskjelv og krig og hungersnød, tror jeg. Det er de tre. Og da sier du, ja, men det har jo alltid vært på et vis, ikke sant? Altså, hungersnød og altså, jordskjelv, vi har ikke hatt muligheten til å måle jordskjelv og styrken og sånne ting så lenge. Men saken er at hvis du ser ifra det, egentlig fra 1900-tallet, da, hvis du tar fra eller slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, så uansett hvilke grafer du ser på, når det gjelder antall mennesker død i forhold til hungersnød, i forhold til styrken på jordskjelvene, for at om ikke de har kunnet registrere alle jordskjelv, så er det i lang tid de har kunnet registrere veldig kraftige jordskjelv. Og det som skjer ved inngangsporten til 1900-tallet, det er at du ser at alle grafer, de går bare rett til værs. når det gjelder jordskjelv, når det gjelder hungersnød og antall mennesker som døde I krig. 1900-tallet må jo ha vært virkelig krigene og hungersnøden og jordskjelvenes århundre. Altså, det har jo vært helt kolossalt hvis du ser på den utviklingen. Og det liksom, du ser det har ligget sånn, og så kommer det alle grafene, og spesielt også forfølgelse altså av kristne. Det har liksom ligget her nede et sted, og når du kommer opp utover på 1900-tallet, så går det rett til vers. Og det interessante at når jødene begynte å komme tilbake, altså når jødene begynte, det jo et endetidstegn av en annen verden, når jødene begynte å komme tilbake og oppfylle profetordet, så ser du at da det også at endetidstegnene parallelt begynner virkelig å vise seg. Sånn at dette med jødenes hjemkomst, og det ikke så ofte det fokuseres på det, det at jødene vender tilbake og vender hjem, det fremskynder endetidstegnene. Sånn at når mange sier, ja, vi må be at jødene, liksom nå, det jo enda over 7 millioner av dem, ute I nasjonen, og alle, sant? Det står jo I Jesekiel at alle skal hjem, man skal ikke la noen av dem være igjen der ute. Det viktig å være med og hjelpe jøder hjem, og gi til denne saken, yes, amen, men vær klar over, at det setter I gang både forfølgelse av kristne, det setter I gang endetidstegnene I naturen, det setter I gang alle de tingene som står her. Og det min mening. Jeg sier ikke at du kan sette deg ned og lese, men det min mening utifra summen av skriften, så mener jeg at dette det vi får når jødene vender hjem. Så nå har vi litt sånn ro på en måte, I etterkant av 2. verdenskrig og holocaust. Men at det kostet jødene 6 millioner å få landet sitt. Så Gud forby at ikke det skal koste en enorm pris å bli født på ny. Vi vet ikke helt hva vi har foran oss, men Gud har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Og det vi så uendelig glad for. Men det som skal være fokuset vårt dette fantastiske, oppmuntrende temaet, lovløshet. Nei, jeg bare tuller. Men du kan si at på en måte så det jo for oss et tegn. Fordi det skrevet at det kommer. Og når vi da ser at det skjer, så det jo en oppfyllelse av noe Bibelen forteller oss. Og ingen ringer enn Jesus. Og alle apostlene forteller oss om det. Så for oss det lys. For oss det et tegn. Og la meg minne deg om det jeg talte om fra salme 2. Ikke sant? Hvor det står at Herren ler, han spotter dem, og han taler til dem I sin vrede. Jeg har dog innsatt min konge på Sion. Altså, han har allerede herredømme. Ikke sant? Det gjort. Sånn at vi skal ikke forgå av noen form for redsler og bli fortvilet. Men nå skal vi gå inn I noen vers, fordi de så spennende. Flere av disse her. Og vi går til Matteus først, som det står også. Og da går til Matteus 7. Matteus 7, der det en veldig kjent liten passasje der, I det 21. verset. Og dere, her det jo at Jesus har undervist om fruktene, om treet, ikke sant? Og sånne ting. Og så kommer det som det ikke så veldig mange som taler over, men det jo utrolig viktig, da, det som står her mellom 21 og 23. Hvis man taler over det, så føler jeg ofte at man hopper til 24 om å bygge på fjellgrunn. Men det Jesus sier I lignelsen fra 24. verset, det jo bare en lignelse på det han sier bokstavelig over. Og han sier det på denne måten, «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike.» men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut demoner I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg, dere som driver med lovløshet. I din bibel så står det kanskje urettferdighet, gjør det det, I noen bibler her? dere som gjør urettferdighet. Ja, hvis, for det står i 88 og det står i 1930, og det galt. Bare sånn at du vet det, fordi at på gresk så står det her, uten tvil, det som står der, anomia, altså lovløshet. Dere som driver med lovløshet. Og det klart, hvordan skal vi forstå dette, ikke sant? Liksom loven, er det jo sikkert derfor de har valgt å skrive urettferdighet, ikke sant? For at det ikke skal misforstås på en måte, da. Er det loven? Er det det Jesus mener? Vi kommer mer inn i disse tingene. Nå har jeg bare lyst til at du skal se hvor ofte, og dette er jo ikke alle stedene det står heller, jeg har bare tatt noen steder som jeg mener viktige, da. Men hvis vi da går til 13, kapittel 13, og så ser vi hva som står der i det 41. verset, og der står det, menneskesønnen skal sende ut englene sine, og de skal samles sammen og ta ut av riket alt som til anstøt, og dem som driver med lovløshet. Det vi sa i første seminaret er jo, vi kom jo så vidt inn på disse tingene da også. Og her står det, de som driver med lovløshet, det gjør det også i det 7. kapitlet. Der står det, de som praktiserer lovløshet. Altså, jeg tenker at et bilde på det kan jo nesten være da, sånn som han jeg fortalte om, som jeg snakket med, som faktisk er litt sånn, er en kjent kristen person, og som faktisk mente dette til min store overraskelse, at fordi man var født på ny, så trengte man ikke lenger å bekjenne synd. Fordi at da dvelte man ved det gamle mennesket. Man måtte, ikke sant, holde fokuset på den nye skapningen, og alle syndene hans var tilgitt. Jeg tenkte, jeg hører ikke rett, tenkte jeg når jeg så og snakket med han, for det var så overraskende. Men da tenkte jeg at da er det kanskje flere som lever i et sånt bedrag, at man tror at man kan synde, og så bruker de sånne ord som «den som er, renser seg selv». Ja, men det er jo som å tro at når du legger deg om kvelden så går det en oppvaskmaskin på, og når du våkner om, uten at du har deltatt i det overhodet, så når du våkner om morgenen så er alt rent igjen. Det er jo ikke det Jesus mener. Man mener, sant, når vi har fått den hellige ånd på innsiden, når han har vasket oss rene, ved at vi er født på ny, vi tilhører han, så merker vi når vi blir skittende på beina. Simpelthen. Og det merker jo ikke du når du ikke var frelst. For da gjorde du, unnskyld meg, hva pokker du ville, det gjorde i hvert fall jeg. Jeg brydde meg, altså selvfølgelig, jeg hadde jo en form for moral. Alle mennesker har jo mer eller mindre en slags, noen er ganske moralske faktisk, og noen er ikke så moralske. Men du hadde jo ikke, den opplevelsen av det som jeg fikk etter at jeg ble født på ny, da. Det er jo helt, det går ikke an å sammenligne. Ja, jeg måtte bare gjenta det, fordi at jeg opplever at det er viktig, og særlig når vi snakker om lovløshet. For hva er lovløshet? Lovløshet er synd. Lovløshet er synd. Altså, og så vi kommer dypere inn i det. 13:41, den tok vi. Ta alt ut av hans rike, som han sier. Englene skal ta alt ut som til anstøt, og den som driver med lovløshet. Altså synd. Matteus viser oss jo da, i 7. kapittel, at det står at mange skal komme til han, og som bekjenner han som Herre, og hør her, og som har talt profetisk, drevet, gjort store tegn og kraftsgjerninger, men allikevel, de driver med lovløshet. Altså det betyr at synsbevisstheten er blitt helt sløv. Og det er dette som er litt skummelt, fordi man skjønner at det kommer inn i menighetene. Det er det Bibelen forteller oss. Og så er det Matteus 23, men vi tar 24, men noter gjerne 23, men på grunn av tidsnød så kan jeg ikke ta alle, men jeg tar 24:12, fordi kapittel 24 er jo veldig sånn fokus for oss også. Og jeg tar 12, og der står det, fordi lovløsheten tar overhånd, hører du? Og dette er jo ikke liksom, jeg tror nok at man vil merke generell lovløshet i samfunnet også, men det er ikke det Bibelen er opptatt av her, altså. Det er lovløsheten både i samfunnet og i menigheten fra Guds ord. Altså, man beveger seg bort ifra Guds ord. Apostasia er et annet gresk ord, og det betyr frafall. Og hva er det? Apostasia. Stasia betyr stå, altså at du står, stående. Og apo, at du går bort. Altså du står ikke lenger. Du slutter å stå, men du beveger deg vekk fra der hvor du sto. Og dette er det Nytestamentet lærer oss, dessverre, om at vil spre seg. Rett og slett. Vi leser det en gang til, og det er, siden det er Jesus sin ord, så må vi lese det en gang til. 11. verset så står det mange profeter skal da stå fram og forføre mange. Og så kommer det. Og fordi lovløsheten, da skjønner vi at disse nye profetene handler mye om lovløshet. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Og det er jo interessant. At det skjer noe med kjærligheten når vi beveger oss bort fra ordet. Så det er liksom ikke det at det står at det kunne stått motsatt. At lovløshet kommer av mangelen på kjærlighet, men det står at kjærligheten kommer av mangelen på lov, altså respekt for ordet. Når synden begynner å få mer innpass, så går det ut over kjærligheten. Men det står ikke at ikke kjærligheten er der, men den er kald. Og det er også interessant. Kald kjærlighet, hva er det for noe? Jeg tenker at sånn, jeg som lita jente, 8-9 år gammel, og det var litt voldsomt den gangen, for det var ikke så mange som var skilt, men min far, han gikk fra mamma, fordi han gikk til en annen kvinne. Og liksom på en måte det drama som det var, men det var så realt, og mamma var sint, og det var stygt, og det var sant. Altså, det var liksom ikke noe forsvar for pappa i det han gjorde. Men jeg tenker i dag, vet du, sant? Så kan du nesten presenteres for barn som om, ja, men du skjønner det, lille vennen min, liksom. Skjønner du sånn at mamma og pappa, sant, at det er det aller beste for deg, og mamma trenger dette. Det er nesten sånn, og mamma fortjener jo dette. Nei, nå tuller jeg litt med dere, da, men nesten, det er denne her fokuset liksom, på at man nærmest kan servere barna det fordi at det er kjærlighet. Og da trenger vi jo virkelig 1. kor 13, hvor Paulus bare slår fast. Er det noe vårt samfunn trenger, jeg må bare si det, så er det definisjoner. Det er et definisjonstomrom og en forenkling av ting. Sånn som man snakker om homofil, eller transe, eller bi, seksuell kjærlighet. Det er jo bare kjærlighet. Og hvordan kan du være imot kjærlighet da? Sånn? Altså, det er en sånn forenkling. Man sier, så hvis du ikke støtter bifiles rett til å leve dette ut, så er du et ukjærlig menneske. Det er sånne idiotiske konklusjoner man trekker, fordi man ikke definerer hva kjærlighet er. Kanskje noen og enhver burde sette seg ned og studere Paulus i kapittel 13 i Korinterbrevet, hvor han sier at kjærligheten søker ikke sitt eget. Altså bare den er jo den svir så det holder. Vi gjør jo det. Det er ikke så lett med mamma da, og hennes gode følelse for Jens, ikke sant? Mamma trenger dette, for det er sant, vi har fått en sånn god kjærlighet, og nå skal vi alle få det så godt. Og Jens har flere bonusbarn også, så dette kommer til å bli så koselig og så kjærlig alt sammen, at det er jo ikke klokt hvor kjærlig det blir. Ja, men sant, barn vokser opp i dette. Og Paulus, han sier fortsatt at kjærligheten søker ikke sitt eget. Hva den søker da? Jo, den søker, for den elsker Gud, og så elsker den sin neste som seg selv. Det betyr ikke at den ikke elsker seg selv, men den elsker sin neste som seg selv. Og da blir jo alt vi gjør veldig annerledes. Gjør det ikke det da? Det gjør jo det. Og det er jo ikke, jeg sier ikke at det er enkelt, men hvem er det som sier at livet er enkelt da? Jesus har i hvert fall ikke sagt at det var enkelt. Han har jo gått opp den smaleste sti noen mennesker noen gang har gått, tror jeg. Ikke bare tror, garantert. Ja. Og så er det romerbrevet, dere. Skal vi bare for at vi får liksom litt sånn kjøtt på beinet. For det er jo ikke så ofte det tales om lovløshet, er det det? Og da er det jo viktig å se at dette ikke er en sånn, at Eva Olsvold Sundar kommer ikke fra Åsgårdstrand for å snakke om en sånn liten perifer, hva skal jeg si, en liten perifer del av Guds ord, som hun blåste opp til å gjøre noe stort og vesentlig ut av. Jeg klarer ikke engang å blåse det opp til det perspektivet Gud gjør ut av det. Du vet at vi mennesker, vi er jo noe for oss selv, altså. Og stakkars alle de som tror at humanismen, underlig at ikke historien har lært oss, at humanismen er det verste byggverk man kan finne på å bygge. Altså, la meg si, det verste grunnvoll man kunne finne på å bygge på, måtte være humanisme. Altså humanisme i den forstand hvor det ikke er plass til Gud. Altså Gud er jo den eneste virkelige humanisten. Han er jo det. Han er humanist. For han sier sannheten. Nå må dere ikke bli helt slått ut her, men jeg bare kjenner at det var litt fint å tatt med Matteus 16 nå. For du vet at når han tar Peter, for Peter, vet du, han er jo litt sånn klassisk pinsevenn, nesten i mitt blikk da. Eller kanskje mer sånn, han er jo rene representanten for en virkelig oppgående, sterk, fantastisk trosmenighet, ikke sant? Å nei, Jesus, du må ikke komme med sånne negative bekjennelser, ikke sant? For Jesus forteller at han skal lide og dø, ikke sant? Og dette vil ikke Peter høre tale om, sant? Så han er bare sånn, vet du hva? Det står at han irettesetter Jesus. Peter irettesetter Jesus. Han vil ikke ha denne talen, han vil ikke høre det. Og da taler Jesus de tøffeste ordene. Du finner ikke noe tøffere. Og han snur seg til Peter, og så sier han, vik bak meg, Satan. Og det er jo ikke Peter, men det er den ånden som kommer gjennom Peter. Og så sier han dette her, som er så fascinerende. Og det han sier, for du har ikke sansen for det som hører Gud til. Du har bare sansen for det som hører mennesket til. Merk deg den. Din fiende, han har sansen for deg og hva som hører deg til. Han har sansen for det som, han har sansen for det vi liker, og han vet å presentere det sånn som vi liker å få det. Han har sansen for det. Sånn? Men han har ikke sansen for det som hører Gud til. Og dette kommer inn der hvor Jesus skal gå virkelig den store lydighetsveien for oss. Så kommer Peter og prøver, ikke Peter, men den onde kommer igjennom Peter, og Peter er jo, han er jo en del av det han også, da. Sånn? Og så prøver å få Jesus inn i og begynne å rokke, sant? Dette må ingen lunde skje deg. Så, ja, det er veldig bra, synes jeg, med disse salte passasjene i ordet. Jeg har faktisk lurt på om jeg skal, eller jeg sa det til Erlend, da. Det hadde vært fint å lage en sånn her, hvor du bygget opp med andakter, og så skulle de bare hete sånn 1, 2 og 3, i forhold til de ordene ingen taler om, eller skjønner du? Alle de glemte ordene i Bibelen da, som ingen vil tale om. For det er jo så mye velsignelser som ligger der i de salte passasjene. Og det er jo så viktig at vi snakker om det. Fordi at vår frelser, han har sansen for oss. Han har virkelig det. Selv om den onde gir seg ut for det og har sansen for oss. Og har det for kjøttet vårt. Men det er jo Gud som virkelig har sansen. Det er jo han som er han som elsker oss. Og det er han som vil ha oss til himmelen. Så, ja. Da dere, hvor langt hadde vi kommet? Var det fire, Romerbrev 4-7? Og så bare tar vi med 6-19 også. Der står det. Jeg bruker menneskelig uttrykk på grunn av deres kjøds skrøpelighet. For på samme måte som dere før stilte lemmene deres fram som tjenere for urenheten og for lovløsheten til lovløshet, slik skal dere nå stille deres lemme fram som tjenere for rettferdighet til rettferdiggjørelse. Men la oss gå videre. Vi kan ikke dvele for lenge her, men vi må ha noen smakebiter. Og det andre Tessalonikerbrev er viktig. Og det er det andre kapitlet. Det er kjempeviktig, for da ser du jo at han som skal komme, Antikrist, han har jo flere navn. Han kalles jo også fortapelsens sønn av Paulus. Men kanskje der, som er det, jeg tenker at det beste navnet på han, er jo den lovløse. Det er jo virkelig det han kommer til å være. Han kommer til å være den lovløse. Altså är det en som ikke vil ha noe med Guds ord å gjøre, så är det han. Og Paulus skriver om akkurat dette ved ham i det andre kapitlet, i det andre brevet til Tessalonikerne, så skriver han om dette i forhold til Antikrist, og sier derfor at det nødvendig at lovløsheten kommer. Altså den må bre om seg. Hvorfor det? Jo, fordi den baner veien for den lovløse i person. Sånn at all den type lovløshet som foregår nå på begynnerstadiet, alt dette sant, det legger til rette for den lovløse som kommer til å stå fram når tiden moden. Og dette spesielt Tessalonikerbrevet, det andre som tar oss med inn i dette, hva skal du si, hemmelighet på en måte, fordi det profetisk, det profetordet. Og da kaller jo ofte Bibelen det for hemmelighetene. I det 8. verset så står det, «Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet.» Og så kommer det. «Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under, og med all urettferdighetsforførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen, for at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. Ganske sterke ord. Men det altså navnet som Paulus bruker på han her, det den lovløse. Derfor må lovløsheten komme, for at han på en måte skal få den posisjon og den makt som gitt ham for en tid. Ja, la oss gå videre derfra, også til Titus. Kanskje vi skal ta Titus 2:14. Titus brev 2:14. Han som ga seg selv for oss, for at han skulle kjøpe oss fri fra all urettferdighet og rense for seg selv et eiendomsfolk som har iver etter å gjøre gode gjerninger. Her brukes ikke direkte lovløshet, men det mer da indirekte. Skriv gjerne ned alle ordene, nei, alle sitatene her, eller du kan få de av meg etterpå. Og så tror jeg vi bare går videre, fordi det så mye. Det står så mye om det i det Nye Testamentet. Her kommer også definisjonen av anomia, betyr å være uten lov eller lovløs, enten fordi man uvitende eller fordi man bevisst bryter, krenker den. Og så har jeg skrevet, hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet. Dette jo fra 1. Johannes brev 3:4-6, og dere vet at han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i ham er det ikke synd. Hver den som blir i ham, synder ikke. Og da blir det jo et viktig spørsmål, hva det å bli i ham. Men før jeg går inn i det, så vil jeg bare si noe i forhold til dette med koblingen mellom antikrist og satan, for den viktig. For du vet at antikrist betyr, det betyr både imot Kristus, altså anti, imot Kristus, men det betyr også i stedet for. Så han vil forsøke å på en måte fremstå som en slags etterligning i stedet for. Og så må vi tenke på at det som skjedde i ørkenen når Satan fristet Jesus. Det mange av oss sikkert som har tenkt at det litt sånn underlig denne måten denne fristelsen skjedde på. Altså han skulle ha han til å gjøre stener til brød. Sånn det sånn der mirakler, det liksom sånn der mirakelmester han skulle ha Jesus. Jeg tenker at han kunne i det hele tatt tro at det skulle få Jesus til å falle på en måte, at han skulle gjøre steiner til brød. Ja, vi skjønner det, han var sulten, men allikevel. Og enda verre, å ta han med opp på tempelets tinde og be han om å hoppe ut. Men så, vet du, så avslører han seg når han sier, og så viser han i alle verdens herlighet. Han viser han på en måte, kan du tenke deg hvordan det må være? Og alle rikene, ser han. Og all denne verdens herlighet. Og så sier han, dersom du vil falle ned og tilbe meg, så skal alt dette gis deg. Fordi det er meg overgitt. Og du vet, han snakker jo både løgn og sannhet. Og det var nok sant at hvis Jesus hadde tilbedt Satan, så hadde han fått dette for en tid. Alt dette som Satan visste han. Men det er jo da Jesus ikke sant, bare vender og vik ikke sant, ifra meg. Sant? Herren din Gud, og ham alene skal du tilbe. Men det er jo helt tydelig at Antikrist, han har gjort det. Eller, altså, unnskyld, enten har han gjort det, for han kan jo allerede leve, så enten har han allerede gjort det, eller så kommer han til å gjøre det Jesus ikke gjorde. Altså, han tilber Satan. Dyret tilber dragen, sier Johannes' åpenbaring. Så det er ikke noe sånn som kommer... Det er ikke min mening, det er Bibelens mening. Men jeg vil bare at du skal se det i perspektiv av Jesus i ørkenen, og konfrontasjonen med Satan. Sånn? Og Jesus var lydig, men det kommer en som ikke er lydig, som kommer til å få det samme, og derfor også kommer han, tror jeg, til å være en magiens mester. Fordi han tilber Satan. Han er en Satan-tilbeder, og han er en magiens mester. Og det kommer til å være tegn under kraftig forførelse igjennom han. Men vi får se. Men Bibelen har lettet på sløret nok til at vi skjønner at, hva som kommer til å følge med denne personen. Men det er all grunn til å være våken, va? Og så, dere, henger dere med fortsatt? Ja, hva skal dere si? Nei. Nå er vi så trøtte. Hva er det å bli i ham? For dette må jo være veldig viktig å vite da, når det står at hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet. Ok, da vet vi det. Hva lovløshet er, det er synd. Så står det, og dere vet at han ble åpenbart for å ta bort syndene våre, og i ham er det ikke synd. Hver den som blir i ham, synder ikke. Altså, det går jo ikke an å hoppe videre, sånn uten videre. For vi vet jo såpass, da. Hva? Vi har vel såpass erkjennelse at vi vet at vi har da virkelig syndet etter at vi ble en kristen. Har vi ikke det? Og det var en som kom med en sånn mot meg, for jeg hadde vært i samtale med litt sånn yngre folk, og så plutselig så kom hun med dette her sånn. Og jeg sa ja, så det var litt sånn da, ikke sant? Og det skal du ha meg til å tro, at det er ingen kristne synder. Altså nå synes jeg noen hadde virkelig funnet, ikke sant, at dette her var jo bare spill for galleriet, fordi at hun visste mange kristne som syndet hun, og her står det at dere skal ikke synde. Dere skal rett og slett ikke synde. Sant? Bibelen kan brukes på mange måter, og det er jo litt sånn som Satan bruker Bibelen. Du drar opp ett vers, og så sånn er det. Men husk at det står i Bibelen at summen av Guds ord er sannhet, så Bibelen har allerede tatt tak i den problemstillingen, at du kan ikke ta ett vers og så slå i bordet med det, fordi det er summen av Guds ord som er sannhet. Og det er jo sånn Jesus svarer Satan i ørkenen også. Han svarer han med summen av Guds ord. Så hva er det da? Jo, det er nemlig det om å bli i ham, praktiserer ikke lovløshet og praktiserer ikke synd. Det er akkurat det jeg sa, at du har jo ikke en oppvaskemaskin på innsiden, ikke sant? Men du går til korset og du bekjenner dine synder. Og det er å bli i ham. Dersom vi blir i ham, så lever vi ikke i lovløshet. Vi lever ikke i synd dersom vi blir i ham. Da merker vi når vi går imot hans gode vilje gjennom sitt ord for oss. Vi merker når vi gjør synd. Og da går vi til han, og så vasker han føttene våre. Og det står i Johannes sitt første brev. Jeg tror det er 1. kapittel 9. verset. Så står det at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er det å bli. Det er å bli i han. Og det tror jeg at det ikke er noe nytt for dere, men det må likevel sies, for det er utrolig hvordan noen kanskje har, sant, kan en og annen ha oppfattet det på en annerledes måte. Hvis dere elsker meg, så holder dere mine bud. Johannes 14, 15. Den som ikke elsker meg, altså Jesus sier det jo så klart, den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Og da blir det veldig vanskelig å sitte som prest eller pastor og åpne opp for lovløshet og si at de elsker Jesus. Da er vi over en type kjærlighet, og definisjonen av kjærlighet som ikke er Bibelens. Og så sier han også at «Og ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Om noen holder mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.» Altså, igjen, å holde hans ord er å bli i ham. Da blir vi i ham. Og da har vi løftet som han gir oss. «Hvis dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler.» Se hvor mye det er av det. Sånt. Og jeg sa sånn, liksom bare, og der og der, og det er så uendelig mye av det. Og likevel, hvorfor tales det så sjelden om disse tingene? Så fantastisk med Kristkirken som inviterer til seminar, hvor man har muligheten til å, ikke sant, ta tak i ordet. Og der er vi tilbake til Matteus 7 igjen. Praktiserer, driver med lovløshet. Og så kommer det, du skal elske Herren din Gud, dette som jeg sa, hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Dette er det første og største budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Dette er Jesus sine ord, og at hele loven og profetene hviler på dette budet. Men så dere, skal vi gjøre noe som er litt interessant, og det er å gå til Johannes' åpenbaring mot slutten her. Og det er disse menighetene som Jesus taler til, og som Johannes får være vitne til på Patmos. Og det er 7 menigheter, og av de 7 så talte Jesus omvendelse til menigheten i 5 av dem. Og det kan jo umulig være annerledes i dag, tror du det? Jeg kan umulig tro at det står bedre til i dag med Guds globale menighet enn det gjorde på den tiden. Kanskje er det noe av det samme, at 5 av 7 så ville han komme med et budskap om omvendelse til menigheten. Og hvor godt er det ikke da å ha forkynnelse som har fokus på omvendelse? Fordi Bibelen forteller oss hvor viktig det er. Så la oss gå til Johannes' åpenbaring og se litt på disse her menighetene, og spesielt i det 3. kapitlet i Johannes' åpenbaring, for der kommer det 3 menigheter på løpende bånd, og den ene heter Sardes, den andre heter Philadelphia, og den tredje heter Laodikea. La oss se om det er noe felles, og la oss se hvordan de skilles ad i forhold til dette med lovløshet. Fordi, legg merke til at hver eneste menighet, så sier Jesus noe som er helt likt til alle sammen. Og det er at han sier, dette, ikke hvordan han presenterer seg selv, men når han sier, jeg vet om dine gjerninger. Det sier han til alle 7 menighetene. Så gjentar han det. Jeg vet om gjerningene dine, og det synes jeg er litt sånn, hva skal jeg si? Det høres litt ubehagelig ut. Sant? Jeg vet nok hva du driver med. Jeg vet nok hva du gjør. Jeg legger merke til deg. Altså, han vet om gjerningene til Kristkirken i Ålgård. Han vet om dere. For han sier det samme til alle sammen. Jeg vet om gjerningene dine. Og så det er liksom på gjerningene at han ser. Ja, men Eva, jeg trodde at vi skulle ikke være så opptatt av gjerninger. Vi er jo frelst av troen alene. Det er jo ikke gjerningskristendom vi driver med, er det det? Men før vi går videre, så har jeg lyst til å gå til Jakobs brev. Du bør ikke bli med dit nå, for jeg skal bare sitere det ganske så nøyaktig, tror jeg. Fordi Jakob, han sier noe, og da diskuteres det tro og gjerninger. Okay? Her er de i diskusjonen. Og så sier Jakob at, vis meg din tro uten gjerninger. Så utrolig bra tenkt. Altså, han er så skarp. Så sier han, vis meg din tro uten gjerninger. Og så sier han, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Det høres utrolig oppblåst og selvhøytidelig ut, synes jeg. Det er ganske sånn underlig ting å si da. At, ja, ok, vis meg din tro uten gjerninger, så skal jeg vise deg min tro av mine gjerninger. Det høres jo veldig spesielt ut, men det er jo ikke sånn det er ment, ikke sant? Men det Jakob gjør da, som er så bra, det er at han sier jo det, tro uten gjerninger, den er død. Den er død. Ja, men er den det da? Er det sånn at troen alltid må ha gjerninger? Ja, Jakob er helt rett. Troen må ha gjerninger, ellers så er den død, rett og slett. Og det er dette Johannes åpenbaring og Jesus sin beskjed til alle menighetene handler om det samme. Og det er gjerningene han vet om. Så kan du si det sånn, hvordan skal vi forstå dette? Er det sånn at når du da blir en kristen, du blir frelst, så skal du begynne å gjøre en hel masse gjerninger? Nei, det er ikke det det handler om. Det handler om at i troen på Guds ord, i troen på ham, så ligger gjerningene allerede. Fordi at når du som troende er i verden, i familien, i samfunnet, på jobben, så vil du ta andre valg enn en som ikke er kristen. Og du gjør det antageligvis oftere enn du er klar over. Hvis du er en troende, etter det Bibelen kaller en troende, så vil de valgene du tar i smått og stort, som syns av mennesker eller ikke syns, det er troens gjerninger. Det at du kanskje står opp hver dag og leser i skriften, er en ting som du ikke gjorde før du ble troende. Det er en utenkelig ting. Eller at du setter deg ned og ber for familie, venner, naboer, bygda di, kommunen. Det, sant? Jeg bare sier disse tingene for at du skal skjønne at du vandrer i tro. Hver dag. I smått og i stort. Du tar kanskje valg som du aldri skulle tatt hvis ikke du var troende. Si du sitter i lunsjpausen på jobben din, og så begynner noen å håne og spotte jøder eller Israel. Jeg sier ikke at det kunne skje noe selv om du ikke var en kristen, men som en god kristen Israel-venn, så sitter ikke du bare og hører på det, og uten å si noe. Sånn? Du tar helt andre valg, som ikke er noe lurt av deg, i det hele tatt, kanskje. Kanskje er det sånn at hvis du nå åpner munnen din og sier noe, så kommer du kommer ikke til å bli noe populær, og kanskje blir det vanskelig i neste lunsjpause, og du vet det, men du gjør det likevel. Og så merker du at folk begynner å ta litt sånn avstand da, til deg. Det kan være Israel, det kan være at de sitter og diskuterer homofili. Eller de sitter og snakker om transseksualitet, eller andre ting som er oppe i tiden og som de synes er viktige, og så tar du til motmæle. Og det er jo ikke særlig lurt å gjøre det da. Hvis du skal tenke på deg selv, så blir det kanskje sånn at neste dag du kommer på jobb, så setter alle seg på et annet bord. Det er veldig ubehagelig. Sitter du der alene? Men du gjør det fordi du tror. Og det er jo nesten litt sånn som det står om Moses. Du går som om du så den usynlige. Det var jo det Moses gjorde. Han gikk som om han så det usynlige. Og dette er jo på en måte å gå litt som om du ser den usynlige. For det er jo ikke særlig lurt. Og det er ikke særlig lønnsomt, rent sånn menneskelig og sånn. Men det var det da virkelig ikke heller. Når Noah fikk beskjed om å bygge en ark, midt ute i Mesopotamia, ute i ørkenen, så får han beskjed av Gud at han skal begynne å bygge et tankskip. 150 meter langt, mener jeg det var. 15 meter høyt og 25 meter bredt. Og det er ikke et hav i sikte. Og så spør folk, hva er det du holder på med nå? Så sier du, det kommer en dom. Altså, Guds vrede over all lovløsheten og all synden, den kommer. Og derfor så bygger jeg, fordi Gud har sagt til meg, at jeg skal bygge, og alle de som kommer sammen med meg og blir med meg, de skal bli frelst fra denne dommen. Ja, er du helt fullstendig godt fra forstanden? Og stakkars Noah, bygget jo ikke bare i 2 år eller i 4 år. Han bygget jo i mellom 80 og 100 år på denne båten. Kan du tenke deg, han fikk ikke noen med seg annet enn familien sin? Tenk på det da. Snakk om å gå som om du ser den usynlige. Det var jo ikke veldig lurt. Jeg mener, hvis Noah ville bli populær i samtiden, hvis han ville ha veldig mange venner, hvis han ville bli invitert med på det som gjelder, så hadde han da aldri gjort dette her. Det er jo ikke noe lurt. Det er akkurat som prester i den norske kirke. Jeg tenker på biskopen i Nord-Hålogaland. Alle var rasende på han, fordi presten i Karasjok hadde talt til konfirmanten om synd, rettferdighet og dom. Og dermed så var en mamma som var lege til en av konfirmantene, hun var ikke lege til dem, hun var mor til en av konfirmantene, men hun var lege og en autoritet, og hun fikk med seg andre autoriteter i bygda, som henvendte seg til biskopen i Nord-Hålogaland, og sa at vi finner oss ikke i. Vi finner oss ikke i at dine prestebiskop taler om synd til våre ungdommer, det finner vi oss ikke i. Og vi kommer til å lage opprør. Og da skulle jo biskopen gått som om han så den usynlige han også. Og det er jo det som er å være troende. Så da hadde biskopen sagt at jeg forstår deg, at det kan være vanskelig, og jeg skjønner at, men du vet at det er noen ting i Bibelen som er vanskelig. Og vi kan ikke la være å fortelle sannheten til ungdommene, fordi det er vanskelig. Og vi kan heller ikke slutte, fordi om noen blir sinnet på oss, fru Fryksell, ikke sant, et eller annet sånt, vi kan jo ikke gjøre det. Det skulle biskopen sagt. Men fordi biskopen var redd for folket, akkurat som Saul. Saul var jo redd for folket, ikke sant? Så trekker han seg. Tragedie, sant? Og så avsetter han ikke presten, for presten er god. Og det vet han. Presten er en veldig god prest, kanskje det er en av de beste prestene han har. Så han gjør ikke sparken, og det tør han jo ikke heller. Men han tar fra han muligheten til å jobbe og undervise konfirmanter. Hvordan kan de leve med seg selv? De må jo slutte å lese Guds ord, mener jeg. Det går jo ikke an. Så da blir det jo, da, stakkars, da får de jo dårlig samvittighet hele tiden. Det går jo ikke an å lese Guds ord og gjøre dette her. Og han er biskop. Skjønner du? Så det er dette Jakob sier. Jeg skal vise deg min tro av mine gjerninger. Sant? Du viker ikke unna, du går ikke på akkord. Ja, men Eva, er det ikke sånn at vi skal vike litt unna innimellom? Vi kan jo ikke bli sånne, vi kan jo ikke bli helt snåle heller, da. Men du vet at jeg har et bibelvers for alt. Se hva det står i det 10. kapitlet. I Hebreerbrevet så står det: For enda er det bare en liten stund, ja, takk og pris, så kommer han som ikke skal dryge. Jeg synes han har dryget litt, da, men det står at han kommer brått og ikke snart. Men hør nå. Men den som er rettferdig, av tro skal han leve. Og så kommer det. Men hvis noen drar seg unna, har min sjel ikke behag i han. Og dette er ikke forfatteren her brevet. Dette er et direkte sitat. Dersom man drar seg unna, har min sjel ikke behag i han. Ser du? Så når vi begynner å dra oss unna, sant? Vi snakket litt om det her. Liksom alle disse stakkars prestene, sant, som kommer i dette dilemmaet. Altså, de må jo fortsette å kjempe hvis de skal bli stående i denne kirken. For ellers så drar de seg jo unna. Altså, de kan jo bli stående der, men da må de jo fortsette å kjempe. Og stå for det de står for, og tale det, fortsette å tale det helt til de får kroken på døra, og avsked på grått papir. Sant? Da, ok, da har jeg gjort hva jeg kunne. Men de kan ikke begynne å tilpasse seg. Altså, presten oppe i Karasjok kunne ikke si at, nei, men hør nå, biskop. Hvis du bare lar meg få lov å fortsette å undervise konfirmantene, så kan jeg gjøre det på en litt annen måte. Skjønner du? Da begynner presten å dra seg unna. Men her er det bare biskopen som har dratt seg unna, og ikke presten. Presten står han. Han har bare fratatt konfirmantene han. Men han fortsetter sikkert å forkynne om synd, rettferdighet og dom på søndagsgudstjenesten. Ikke sant? Og da kommer vel biskopen til syvende og sist igjen en eller annen dag. Og så sier de at, prest, dette her går ikke. Du må endre måten du forkynner på. Ikke sant? Ellers så kan du ikke fortsette å være prest i den norske kirke. Og da må presten si at biskop, og kanskje sier han ærede biskop, for han har respekt for autoriteter, da må jeg ta min hatt og gå. For dette kan jeg ikke gå med på. Sant? Dette er å gå som om du ser den usynlige. Og da ligner du jo litt på Moses, du også. Altså, skjønner du? Det er jo ikke sånn at Moses og Abraham og Noah, de var der oppe, liksom. De var som deg og meg. På at vi har fått ulik kall. Ulikt oppdrag. Og vi kommer i ulike situasjoner vi blir prøvet i. Men alle av oss blir prøvet. Merk deg det. Alle av oss kommer til å bli prøvet. Og da gjelder det, står vi eller faller vi? Og om du faller, så går det an å reise seg. Og, sånn, det ble så tøft, så du sa til biskopen at, ja, jeg skal prøve å, sant? Jeg skal gjøre det litt annerledes, jeg skal ikke snakke om synd mer. Det er ikke sånn at nå har du falt ut av nåden, liksom. Neida. Men det som skjer er at den hellige ånd begynner å snakke med deg, vet du. For han forlater jo ikke barna sine sånn, i en sånn tilstand. Så han begynner å prate. Og han kan være skikkelig pratsom når han først har noe på hjertet. Så han lar deg ikke få fred. Sånn, han kom, og så kom han igjen, og så trodde du at nå gikk det bra. Nei, så kommer han meg jammen igjen. Sånn, og til slutt så gir du Gud rett. Fordi du er Guds barn. Du er født på ny. Du har fått den hellige ånd i hjertet ditt. Men alvoret er der. Dersom noen undrer seg. Altså det går an å undre seg til fortapelse. Det viser Bibelen oss at det går an. Så det er alvoret. Men dere, derfor skal vi gå. Sardes får vite at du har navn av å leve, men du er død. Og jeg tenker det er en sånn type tro. Altså, her er vi kristne, altså. Og vi ser ut som kristne, og vi prater som kristne, og vi er fra Sørlandet hele gjengen her. Altså, sant? Men det er ikke mye, det er ikke mye av å gå som om du så den usynlig. Vi ordner det til, og vi mikker det til, sant? Og vi finner ut av det, og vi lager kompromisser og løsninger og systemer. Det tenker jeg er kanskje da å ha navn av å leve, fordi at de er kanskje, de er flinke, de er dyktige, de er profesjonelle, det er mange som kommer på møtene, for det skjer ting der, og det er flott sang, og de er pene. Det er veldig mye pene folk i denne menigheten, og det er folk som har penger og navn og rikdom. De går i denne menigheten, de har navn av å leve. Og de synger godt, og de synger flotte gospelsanger og lovsanger så de jomer. De har navn av å leve. Og så sier Jesus, men se, du er død. Hva? Det er jo den verste, det er mye verre enn Laodikea. Laodikea står det til og med at Jesus elsker dem. Men Sardes så står det faktisk at de tror de er levende, og så er de død. Hvorfor er de død? Fordi de har sluttet å vandre i tro. Altså, de begynte å dra seg unna, og så ble det nesten standard å dra seg unna. For hvis du først begynner å dra deg unna der, og så, nei, nå må jeg jobbe med å dra meg unna der også. Og så kom det som en følge. Altså, den der kom jo som en følge av at jeg dro meg unna der. Og da blir jeg nødt til å dra meg unna der også. Følger du meg? Sant? Og da ender du jo da opp som nærmest død. Og det er det, men så sier Jesus, du har noen få. Sånn, det er fortsatt håp, for det er noen der som ikke har flekket seg til i menigheten. Ja, så står det, venn om. Det er det Sardes får vite om. Og så kommer Philadelphia dere. Og det som er så spennende med Philadelphia, i forhold til de tingene vi har snakket om, det skal vi ta nå. For det står, også til Philadelphia, jeg vet om gjerningene dine, og jeg har satt foran deg en åpen dør, som ingen kan lukke igjen. Og så kommer det, for du har liten styrke. Legg merke til nå, dere, at det kommer en gal oversettelse her. Ja? Du som kjenner den greske, du kommer til å høre at det er feil. For det er altså, alle bibeloversettelser har styrken sin på forskjellige steder. Noen er liksom helt klare og helt riktig der, mens andre har feil der og rett et annet sted. Så man bør alltid liksom ha tilgang til muligheten til å sjekke på gresk når du forkynner. Vel å merke, så må du det. Og for deg som elsker ordet og være nøyaktig, du må også bruke gresk og hebraisk. Du bør ikke kunne det, for du kan bruke nettet. Det er fantastisk i dag hvordan vi kan bruke nettet. Men mer om det siden. Jeg vet om gjerningene dine. Se, jeg har satt foran deg en åpen dør. Se om det kan legge merke til hva som er feil. Jeg har satt foran deg en åpen dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og du har holdt fast på mitt ord, og du har ikke fornektet mitt navn. Er det noen av dere som så hva som var feil? For det er faktisk en ganske vesentlig feil, og det på tross av dette er King James. Og den er jo god veldig mange steder, for den er rett på hebraisken og på gresken. Men ser dere hva som var feil? Det skal ikke oversettes med styrke. For du har hatt liten styrke. Og den, tenker jeg, den er faktisk litt grov. Fordi at når det står styrke, så tenker vi veldig menneskelig. Det ordet som her brukes for styrke, det er en som... Vi har tenkt på dem som litt små, som de som ikke får det helt til, altså skjønner du? Som liksom er litt sånn svakelig. Men det er ikke det det står her. Det står, dere har liten kraft. Og det ordet for kraft her er Guds kraft. Det er det ordet som brukes med hun kvinnen som tar etter Jesus, vet du, og griper tak i fliken av kappen hans, så står det at det gikk en kraft, dynamis på gresk, ut av ham. Det er Guds kraft, bare Guds kraft. Og det er det det står her. Altså denne menigheten, det skjer ikke så mye mirakler og tegn og under her. Det er lite kraft her. Det er ikke som disse som kommer og sier, Herre, Herre, har vi ikke gjort store dynamis, står det der. Har vi ikke gjort dynamis i ditt navn? Det står det på gresk i Matteus 7. Har vi ikke gjort dynamis i ditt navn? Har vi ikke profetert i ditt navn? Før jeg sier noe mer, så betyr det ikke at jeg ikke tror på helbredelser, på undre, og på at det går an å tale profetisk. Det er ikke der jeg er. Men det er bare for at du skal se noe som har med åndelige strømninger, og hvor vi skal være våkne hen. For når Jesus taler til Philadelphia, så er dette til den menigheten hvor det ikke er noe dynamisk gudskraft. Det er lite, står det. Du har lite dynamisk i menigheten. Her skjer det ikke sånn mye av Guds tegn og under. Men hva er det han har latt merke til? Jo, du har på tross av dette, og kanskje egentlig helt uavhengig på alle måter, så står det at du har holdt fast på mitt ord. Det er det med Philadelphia. Philadelphia holder fast på ordet, og det er det Jesus har sett. Og så sier han, og ikke fornektet mitt navn. Og det er egentlig det samme, vet du. Fordi han er ordet. Sånn at de har holdt fast på ordet, og de har for ikke fornektet hans navn. Og derfor har han satt foran dem en åpen dør. Og kanskje betyr det, eller betød det for Philadelphia, at det kanskje ble litt dynamisk også. Fordi at de har trofast holdt fast på hans ord. Og så kommer det i 10. verset, og det er viktig. Fordi du har tatt vare på mitt ord om utholdenhet. Nå er det noe spesifikt han er ute etter som de har holdt fast på. Vil jeg også holde deg borte fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor der. Altså, dette er også en menighet som lever i forventning om Jesu gjenkomst. Det er det Jesus sier. Det er en menighet som lever i forventning og holder det oppe. Og fremme dette ordet om at Jesus kommer igjen. Det prioriterer de å tale. Det holder de oppe i menigheten. Og så sier jeg, fordi dere gjør det, så skal jeg jammen meg fri dere ut også. Han skal ta dem bort ifra vreden. Og da taler han om opprykkelsen. Han skal ta dem bort ifra den prøvelsen som han snakker om i Matteus 24 også. To skal stå, ikke sant? Og male på kvernen, to skal ligge i sengen. En blir tatt med, en blir latt tilbake og sånn. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er at det er to stykker sånn. Men det kan også bety litt i forhold til hvor man er på jorden, men også selvfølgelig helt fysisk sånn som Jesus sier det. Bokstavlig. Fantastisk, er det ikke det? Med ordet. Og dette med Philadelphia, hvor utrolig mye som faktisk sies her. Og til Laodikea så er det ikke egentlig mer å si enn at her har du en menighet som ikke har kommet der hvor Sardes er, på en måte. Det har de ikke. Men de har begynt å undre seg. Fordi de er lunkne. Og der sier faktisk Jesus disse voldsomme ordene, at fordi du er lunkne, han er nysgjerrig, vet du. Vår Gud er nidkjær. Han elsker oss med en brennende flamme. Og han er nidkjær for oss. Og denne lunkenheten til Laodikea er så han har lyst til å spy dem ut av sin munn. Og så gir han dem noen råd da, om at de kommer til han, ikke sant? For å få både hvite klær og kle seg med. Og så få øyensalve, så det, sånn at de kan se. Og så står det å kjøpe gull glødet til ilva. Om å få, her trengs det antageligvis mer av den hellige ånd. Ja, men disse tre menighetene da er viktige i forhold til den undervisningen som vi har hatt. Nå har jeg vært litt inne på det med Noah, men det er viktig bare å være klar over i forhold til dette med vreden. For Jesus selv bruker jo i Matteus 24, så bruker han Noah. Han bruker helt spesielt Noah for, og kanskje vi skal lese det, for å si ikke bare noe om, men noe helt vesentlig i forhold til endetiden. Så bruker han ifra Matteus 24, skal vi se, i 36. verset så står det at «Men den dagen eller timen kjenner ingen». Det er interessant at han sier «dagen og timen». Det betyr jo at vi skal kunne kjenne tiden. For ellers kunne han sagt året kjenner ingen, eller man sier faktisk dagen og timen. Jeg sier ikke mer om det, men det verdt å legge merke til. Men som det var i Noas dager, slik skal det også være når menneskesønnen kommer. For i de dagene før vannflommen spiste og drakk de, gifte seg og ga til ekte, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Og hør her, vet du, noen har tenkt liksom, ja, dette med at de spiste og at de ekte, det har sikkert med, ikke sant, at man gifter seg med flere, og man gifter seg med menn og kvinner. Jeg tror ikke du skal overfokusere at det er derfor Jesus sier det. Jeg tror jeg vet hvorfor Jesus sier det han sier. Faktisk, jeg tror jeg vet det. Det er for å si til oss at de levde som om alt var helt normalt. Altså, de levde som om alt var normalt. Og hør nå, og dette på tross av at lovløsheten var helt kolossal. Altså, det står at deres tanker var onde fra morgen til kveld. Altså, i lovløshet og i synd. Så levde de som om alt var helt normalt, like til den dagen. Altså, noe av de gikk inn i arken, og sønnene hans, og svigerdøtrene hans, og alle dyrene. Hæ? Og tenk hvilket tegn det var da. Altså, dyrene, hvilket tegn var ikke det at de kom? Og hvor mange tegn har du ikke på jorda nå, om at alt holder på å gå ut av hengsel? På jorden? Ja, men Eva, er ikke dette disse klimafolkene, er ikke dette litt overdrevet? Det er ikke noe vi kristne skal beskjeftige oss med? Nei, slutt da, sa Johannes åpenbaring, så står det, jeg kommer for å ødelegge de som ødelegger jorden, står det. Jesus som sier det. Jeg kommer for å ødelegge de som ødelegger jorden. Så at vi ødelegger hele jorden, ja, det holder vi på med. Og så festes det, og så spises det, og så lever man som om alt er normalt. Og så er det noen som holder på med klimagreier og helt, det er jo en religion, ikke sant? Men hvor er vi igjen da? Ja, hvor er vi? Altså, du får ikke lov å drive og spotte disse klimagalningene, som vi kaller dem, for de prøver i hvert fall å gjøre noe. Men hvor er da menigheten og vår røst om at, hallo, Gud har bygget en ark i Kristus, og hvis du tar imot han, så skal du ikke noensinne komme for den vreden, og han skal bygge en ny verden. Hvorfor er ikke vi der ute da, og forkynner evangeliet? Sant? Vi skal jo være som Noah, vi. Vi skal være slike som er synlige for alle, at vi holder på med noe som er rett og slett redning. Vi har redningsbøyene, vi har alt sammen. Vi skal ikke le av de. Vi skal tvert imot si at dessverre det er for sent, og det er jo noen av klimaforskerne som sier det. Ja, men de sier det. Det er en god del av dem som sier at det nytter ikke, det er for sent. Og de har nok rett. Det er for sent. Men det er ikke for sent å bli frelst. Det er ikke for sent å redde seg av denne verdens syndige skute som er på, hva skal du si, kollisjonskurs. Og det går gærent, men det kommer en ny himmel og en ny jord. Alt skal bli nytt, og Kristus kommer og skal opprette det rike som aldri i evighet skal få gå. Ha-ha! Herredømmet er satt, det. Det var litt godt å si det med de klima... Ja, det var det. Fordi at det burde riste oss litt våkne. For det er jo vi som skal være disse. Vi burde jo være mer i gåsetegn hysteriske enn dem. Altså, for hysteriske opplever jo ikke de at de er. De opplever jo at de kommer med fakta. Mens en del kristne som kanskje skal ta seg selv litt grann i hva skal jeg si? Ja, i kjaken, et eller annet sånt. Og ja, korrigere seg litt da. Fordi at de gjør jo hva de kan. Men gjør vi hva vi kan? Sånn som Noah. Og er vi villige, som det står i Det nye testamentet, å gå utenfor leiren og bære vannæren? Det er jo det vi er kalt til, å gå utenfor leiren og bære vannæren. Det er disse tingene, å være menighet i 2021 snart, handler om. Å være Noah-menigheter, som er villige å stå i ordet, og vi vet hva som kommer. Vi er ikke dårer, vi vet hva som kommer, og vi er tydelige i tiden. Og jeg tror at hvis vi fortsetter sånn, så kommer vi till inte bara att vinna för vi får vinna himlen, men vi kommer också att vinna människor. Det är jag helt säker på. Men en lunken Laodikea-menighet eller en Sardes-menighet som tror den lever men är död för den har börjat att vika av ordet eller allerede är veket långt då. Det är ingen framtida hopp för menigheten hvis den fortsätter på den kursen. Ja, men då har jag tänkt till att ge mig dere och så hoppas jag att så många som möjligt av dere har lust till att fortsätta vara med ikväll också. Jag kommer inte till att ha seminar ikväll. Jag kommer inte till att bruka PowerPoint. Jag kommer till att tala Guds ord. Men jag kommer inte till att bruka mer sån seminar och PowerPoint och den type nöjaktighet där du får möjligheten att sitta och skriva och sånt. Det, den möjligheten har du haft nu i förmiddag och självklart ikväll också, men då blir det på en lite annan måte, inte så systematisk sannsynligvis. Så ska vi bara be en bön sammen till slut där. Herre, tack Gud för ditt ord som är vår mat och du sa att vi lever inte av bröd alene men av vart ord som går ut av din mun. Och tack för orden dina Herre som är så fulla av ljus, som är så fulla av mat till oss. Och vägledning för den väg vi går på. Och Herre, att du har gett oss så mycket hopp till att kunna se framöver också i vår tid men också i det som kommer. Tack Herre för det profetiska ord som är en lys för oss i mörker, slik du sa att vi skulle akte på det profetiska ord för det är ett lys för oss i mörker. Och att vi kan verkligen ge akt på det. Så tack Jesus att du vill beskydda allt som har varit talat och låt det bli frukt i allas liv. I Jesu Kristi namn. Amen.